Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bo na našem radiju še vedno odmeval praznični petek, ko smo obhajali Mali Šmaren. Slišali boste tudi reportažo z praznovanja 40. Obletnice gibanja Vera in Luč v Sloveniji ter še nekaj drugih utrinkov minulega tedna. Ob sklepu pa bomo povabili k branju revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Gvido Spokornik, Helga Spokornica, Prot Mučenec. V torek je na svetniškem koledarju zapisano Marijino ime, Tacijan Tihomil Mučenec in Elbi Škof. V sredo Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj, Amat Ljubo Opat, Tobija svetopisemski mož. V četrtek povišanje svetega križa, Notburga Devica in Albert Škof. V petek žalostna Mati Božja, Melita Mučenka, Roland Orlando Puščavnik. V soboto sveti Korneli, papež in mučenec, Ciprian, škof in mučenec, Ljudmila, Milka, kneginja. V nedeljo bogot svetega Roberta Belarmina, škofa in cerkvenega učitelja, Lamberta Ardenskega mučenca. Spomnili se bomo tudi ran svetega Frančiška. Prihodna nedelja bo 24. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo na Trški gori romarski shod ob 10.15. Pri sveti Kunigundi na Pohorju bo ob 11. sveta maša in blagoslov obnovljenega oltarja svetega Vida. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. V Marijinem celju nad kanalom bo danes praznovanje odpustka. Ob 11. bo v cerkvi Marijinega imena slovesna sveta maša. Ob 30-letnici duhovništva jo bo daroval Aleš Rupnik. Popoldan bo v Velesovem ob 15. tradicionalni romarski shod s procesijo s kipom Velesovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil nadškof metropolit Stanislav Zore. Na Dobrovi bo danes popoldan slovesen sklep šmarnih maš o 15. uri in 30 minut. Slovesno mašo in procesijo z Marijinim kipom bo vodil Ivan Jagodic, župnik v Šentvidu v Ljubljani.
Sreda.
V sredo bo pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne sodelavce ljubljanske nadškofije v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu, začetek ob 9. V Stični bo v sredo v tamkajšnji baziliki žalostne Matere Božje ob 18. uri in 30 minut fatimska pobožnost.
Sobota.
V soboto bo v Stični v cistercijanski opatiji 42. slovensko srečanje verne mladine Stična mladih 2023 s temo Kdo praviš, da sem? Začetek bo ob 9:30, sveta maša pa ob 11. V cerkvi Matere Dobrega Sveta na Slinovcah v župniji Kostanjevica na Krki bo v soboto ob 19. romarski shod.
Nedelja.
V župniji Ljubljana za Dobrova bodo ob 9:30 dopoldan darovali sveto mašo in blagoslovili obnovitvena dela. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Prihodno nedeljo bo v cerkvi Matere Dobrega Sveta na Slinovcah kvaternca. Svete maše bodo ob 7., 9. in 10. Slednjo bo daroval škof Andrej Saje. Pri svetem križu nad Belimi vodami bo v nedeljo romarski shod ob prazniku povišenja svetega križa. Sveta maša bo ob 11. V Sodražici pa bo danes teden praznovanje nedelje svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. O 15. bo molitvena ura, ob 16. pa slovesno somaševanje. Vodil ga bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Praznik Marijinega rojstva obhajamo 8. septembra, natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja. Obdobje med praznikoma Veliki in Mali Šmaren pa je znano kot obdobje Roman v Marijina romarska svetišča. Tako je tudi v petek k Mariji Pomagaj na Brezje, ki je osrednje narodno slovensko marino-romarsko svetišče, priromalo veliko ljudi iz vseh koncev Slovenije in tujine. Po navedbah Romarskega urada Brezje se je osrednje svete maše ob 10. uri udeležilo več kot 1200 romarjev. Somaševanje je na trgu pred baziliko Marije Pomagaj vodil soboški škof ordinari dr. Peter Štumf. Ob njem je somaševal rektor brezjanske bazilike dr. Pater Robert Bahčič. Škof Štumf je v pridigi poudaril.
Rojstvo device Marije nam sporoča, da smo zdravljeni in zato je naše življenje smiselno, dragoceno in lepo. Nismo več determinirani ali določeni od našega telesnega in duševnega stanja, ampak smo upravičeni ali osvobojeni za čudovite milostne darove, ki nam jih po Mariji daje Bog. Dragi bratje in sestre, živimo v izjemno zapleteni družbi, ki je polna nejasnosti in zmedenosti. Rojstni dnevi mnogim pomenijo praznik na polno, ne pomenijo pa jim nič tisti, ki se ne smejo roditi. Vse sorte ohceti, obenem pa tudi ločitve, so v isti sapi postali promocijski hit za javno prepoznavnost in priljubnelost, redki pa razmišljajo o tragiki, ki jo povzročajo takšna ravnanja. Veliko poslušamo modre vzgojitelje in terapevte, med nami pa rastejo nasilni otroci, ki nam ne obetajo prihodnosti. Ogromno se troši za ugodnosti življenja, pa tudi za umore nerojenih otrok in uzakonitev in uveljavitev evtanazije. Izgubljamo veliko, zelo veliko.
V teh težkih časih nam Marino rojstvo po škofovih besedah sporoča, da ni nič slučajno, kar se dogaja z nami, ampak da so pomembne vse odločitve, ki jih sprejemamo. Marija pa je vse odločitve sprejemala zaradi vere. In kam spada naša vera?
Če vera spada samo k praznikom, je to praznična vera. Vendar pa vera spada k vsakdanjemu, vsakemu vsakdanjiku. Vsaki minuti in sekundi našega bivanja in dihanja po dnevi in po noči. Še spati ne bi smeli brez vere. Samo vera, ki poveže s Kristusom vse, kar smo in tudi kar imamo in delamo, nas lahko ponovno rodi v ljudi, ki pišejo novi status animarum ali novo stanje duš. Vera, ki tega ne počne, ker ne zmore ali noče, ni vera, ampak je samo pripadnost, ki vse dojema kot formalnost, ki ima hipno lahko celo prazničen predih in značaj, ampak hitro mine. Verska formalnost ne daje življenja, ne prenaša upanja, ker nima v sebi nobene duhovne moči. Glejte, zelo nam je potrebna vera, ki izoblikuje osebe in gradi občestvo po Kristusu. In takšno vero lahko daje samo Bog. Potrebna je naša prošnja za njo in tudi veliko dela, da ne rečem kar garanja. In v takšni veri smo povsod prepoznavni kot drugačni, vendar pa ne fanatični. Drugačnost zaradi vere dopušča in spoštuje svobodo. Obenem pa opozarja tudi na nepravilnosti in zmote, v prednosti smrti pred življenjem. Glejte, kdor veruje, ne more pristati na nobeno obliko nasilja nad nikomer, ne pred rojstvom in ne po njem. Vera samo po sebi zahteva in brani življenje.
Mi smo Marijini otroci, je še povedal škof. Smo na poti Kristusovega odrešenja in ne usode. Smo ljubljeni od Boga in se nam ni treba nikogar bati. Marija je z nami vedno in povsod, kot mati, srednica, tolažnica in pomočnica.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Člani gibanja Vera in luč, njihovi prijatelji in številni lučkarski duhovniki so 2. septembra na Brezjah praznovali 40. obletnico gibanja Vera in luč v Sloveniji. to skrbi za duhovno oskrbo oseb s posebnimi potrebami in oskrbo njihovih družin. Vzdušje je bilo veselo, kamorkoli si pogledal, so bile lučke, tako pravijo osebam s posebnimi potrebami in darovi. Na Brezjah je bila tudi sestra Meta Potočnik.
Čudovito sončno in toplo vreme z modrim nebom je pozdravilo približno 700 zbranih, ki so se prišli zahvaliti Bogu za dar gibanja, vera in luč. Vsi so bili oblečeni v lučkarske majice, ki so nastale na številnih srečanjih letovanjih v teh letih. Pri oltarju so bili zbrani lučkarski duhovniki, ki duhovno spremljajo skupine na župnijah. Kot ponosni stražari so bili ob škofu Jamniku številni ministranti lučke, ki jim to zelo veliko pomeni. Zbrane je najprej pozdravila provincialna koordinatorica Kristina Mlinarič, ki gibanje vodi zadnja leta skupaj s svojim možem Damjanom. Molitev svetega Tomaža Akvinskega je vse spomnila na to, da je vera in luč omogočila osebam z duševno prizadetostjo prajem zakramentov, kar prej skoraj ni bilo mogoče.
Vsemogočni večni Bog, glej, bližam se skrivnosti Tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ob osrednjem praznovanju 40-letnice vere in luči. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja, slepec ključi večne svetlobe. Nakloni mi, prosim, da ne sprejmem samo vidnega zakramenta Gospodovega telesa in krvi, marveč tudi učinek in moč zakramenta. O preljubi Bog, daj mi telo svojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si ga je vzel iz device Marije, tako prejeti, da bom vreden biti učlenjen v njegovo skrivnostno telo in prištet med njegove ude.
Med mašo, ki jo je vodil lučkarski škof Anton Jamnik, sta Gal in Rok prejela prvo sveto obhajilo, kar je bilo za njuni družini in vse navzoče še dodaten razlog za veselje.
In ko bomo mi pristopili svetemu obhajilu, se tudi spomnimo, da to ni samo neka navada, ampak da pride Jezus v naše srce. Tam je ena lučka rekla, da naj ga obhajam lepo na roke, ko pridemo, in bom držal vse pravil, kakor boste želeli, skratka, ključno pa je, da je naše srce pripravljeno, da sprejme Jezusa. Zato naj bo današnji praznik, to je prvo sveto obhajilo, tudi priložnost, da poživimo našo vero. Jezus tukaj si z nami, pod podobo kruha in vina, verujemo, kruh, ki je osnovna hrana, ampak tukaj pa postane hrano za našo dušo. O tem smo imeli leto še en velik praznik, ko je Lara sprejela zakrament svete Birme v Lurdu pri Mariji, pri Lurški materi Božji pred oltarjem, ker se je prikazala Bernardki Marija, tako da imamo tudi to še danes, tako praznujemo. Seveda pa praznujemo danes 40. obletnico vere in luči v Sloveniji. En velik aplavz, res, vsem skupaj.
Naj še povemo, da se je prva skupina vere in luči leta 1983 srečala v Dravljah. Srečanje je vodil jezuit pater Jože Mihelčič, med drugimi je bila navzoča tudi gospa Leja Zajc s sinom Igorjem, ki se rada spominja teh začetkov. Ko je skupina postala prevelika, so ustanovili še eno za Bežigradom, zdaj pa se imenujejo skupina Vera in luč Šiška. Trenutno je duhovni asistent gibanja brat Jurij Štravs Kapucin, ki je vse nagovoril ob sklepu maše.
Čudovito vas je videti, veste, dragi prijatelji. Jaz imam pa tukaj še nekaj zahval in bom hvaležen, če jim prisluhnemo. Najprej hvala ti, Gospod, Sveta Trojica, za 40 let vere in luči v Sloveniji. Hvala ti, Marija, ki si nas v Lurdu povabila, da se združujemo in si nas tako lepo sprejela in objela v sveto cerkev. Hvala ti, Marija, tudi na Brezjah. Ja, res je, hvaležni smo tudi Žanu Vanjeju in Mariji Elen Matiju, da sta prisluhnila glasu Gospoda in ustanovila barko in vero in luč. Hvala vama. Prisrčna hvala slovenskim jezuitom, ki ste v našo domovino prinesli takrat to novost v cerkvi, ki rojeva lepe sadove, kakor vidimo. Hvala vsem, ki ste skozi teh 40 let kot zaklad nosili v srcu razne vloge in službe. Hvala vam. Hvala vsem, ki ste ustanavljali nove skupine in jih še boste.
Takole pa nam je svoje občutke delila provincialna koordinatorica Kristina Mlinarič.
Ja, z možem sva provincialno koordinatorstvo prevzela septembra 2019 in z letošnjim letom zaključujeva mandat, tako da imamo čez en mesec volitve. Je pa to skrb za predvsem spremljanje posameznih regij, regijskih ali pravimo jim viceprovincialnih koordinatorjev, oni pa naprej svoje skupine spremljajo.
In kaj vam pomeni današnji dan na Brezjah?
Veliko. Nam smo se dolgo pripravljali, hkrati je pa to ena skupna zahvala za 40 let gibanja v Sloveniji. Zahvala Mariji, ker je v Lurdu nastala vera in luč, smo tudi izbrali Brezje kot največje slovensko marijino svetišče, tudi za to zahvalo.
Zbrali ste tudi gradivo za zbornik, to je veliko delo.
Zelo veliko, ja. Potrebovali smo eno leto in pol, da smo zbrali ves material, da je šel čez roke lektorjev in oblikovalcev in tiskarjev. In danes zjutraj, tik pred pričetkom našega praznovanja, so ga tiskarji pripeljali, tako da še dobesedno diši.
In kaj je v njem pravzaprav tisto bogatstvo, ki je vredno, da ostane?
Predvsem so to predstavitve skupin. Vsaka je predstavila vse posameznike, ki so nekako prispevali k njeni zgodovini. Popisani so vsi viceprovincialni in provincialni koordinatori v 40-ih letih, vsi narodni duhovni asistenti, ki so se zvrstili v veri in luči. Je pa tudi nekaj teoloških prispevkov naših škofov, našega duhovnega narodnega asistenta, brata Jurija Štrausa, tako in še besede mednarodnih predstavnikov vere in luči. Tako da je v bistvu vse zbrano na enem mestu.
Pred mikrofon sem povabila tudi Betko Jecel, mamo Lučke Klemna, ki je celotno mašo spremljal kot ministrant.
Meni ogromno pomeni, saj to dobim veliko za sebe, za svojo dušo, tudi sin Klemen, ki s posebnimi potrebami zelo uživa, ko rad ministrira pri ministriranju.
Ja, in kako se počutite danes na Brezjah?
Zelo lepo, v taki lepi obletnici, kot je 40 let slovenske vere in luči.
Pa mogoče tisto, kar se vam zdi, da v teh skupinah vam kot staršu, ko se vsak mesec srečujete, kaj je tist dar, ki ga tam prejmete?
Potrpežljivost, zaupanje, strajnost, ponižnost, ta preprosto sluč, ki nam veliko dajo, no? Ko mogoče tega mi ne znamo, ne bi znali doživeti ali pa se zaveda, ne zavedamo tega.
Kako pa poteka eno srečanje?
Ja, najprej se zberemo skupaj, se pozdravimo, potem sledi kateheza, kjer se pogovarjamo o določeni temi, potem pa sledijo delavnice na to temo, potem je sveta maša, ki je del srečanj, po maši pa je veseli del, kjer se malo podružimo, poveselimo, kakšno zapojemo, zaplešemo.
Večkrat se pa tudi znajdete na letovanju vere in luči.
Res je, v veri in luči imamo kar nekaj letovanj, sicer na Pohorju, Kančevcih, Soči, Portorožu, letos pa je bilo tudi v podzemlju.
Po maši so se odprle stojnice z različnimi gradivi, izdelki in seveda zbornikom, ki so ga ob tej priložnosti izdali pri založbi Družina. Finančno pa ga je omogočila Slovenska škofovska konferenca. Sklenimo našo reportažo z delčkom lučkarske himne Slavje vere, slavje luči.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Bolni, invalidi in ostareli v celjski škofiji so minulo angelsko nedeljo poromali v baziliko Lurške Matere Božje v Brestanico, imenovano tudi Slovenski Lurd. K Mariji, zdravju bolnikov in toležnici žalostnih so se zatekli skupaj s svojimi domačimi, bližnjimi prostovoljci, duhovniki in redovnicami in z drugimi spremljevalci. Somaševanje je vodil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Zahvalil se je župniku, rektorju bazilike Tomažu Šojču, vsem, ki so pripravili srečanje, ter vsem, ki skrbijo za starejše in bolne, da so lahko tudi na jesen življenja, ko pešajo moči, enakovredni člani naše družbe in krščanske skupnosti, ter so deležni potrebne oskrbe in sočutja.
Sočutje do ranljivih je v okolju, kjer velja le uspeh, zdravje in dobiček, potrebno posebej krepiti, ga izpostaviti in tudi na novo ovrednotiti kot veliko vrednoto. Ranljivosti nas je strah in pogosto bežimo stran. Še posebej, ker nas vse prisotna tržna kultura sili, da šibkost zanikamo. Za krhkost ni prostora. To je znak šibkosti, ki se izmikamo in bi jo najraje ignorirali. Včasih so v pokojnih več dni molili in se pogovarjali, in se od njih tako lažje poslovili. Danes pokojne pokopavamo praktično brez prostorja, žalovanja, dialoga, kjer bi si lahko povedali, kako se počutimo in da bi tudi izrazili svojo žalost. Nismo več pripravljeni na to. Posledično nas tudi zlo trpljenja ali smrti, ko nas zadane in naše bližnje, še bolj osupne. Stiska tako vpliva tudi na širšo okolico. V negotovosti, kako sedaj, se ljudje okrog nas, če smo v stiski, pogosto umaknejo. Ne vedo, kako naj se vedejo v tej novi situaciji. Lahko tudi sami dobimo občutek, da drugih z boleznijo ali starostjo ne smemo bremeniti. Tako se začne osamljenost, ki nas zastruplja z grenkim občutkom krivde, ali tudi krivičnosti. Zdi se lahko včasih, da nas je celo Bog zapustil.
Je dejal škof Saje in dodal, da v takih trenutkih vera v Boga še posebej pomaga osmisliti naše trpljenje, čeprav ga ne razumemo in ga težko sprejmemo. Življenje je po njegovih besedah smiselno, tudi če je bolno in trpeče.
Nihče ga nam ne sme vzeti, tudi sami ga ne smemo končati. Življenje nam je podarjeno od spočetja do naravne smrti, zato je vsak nasilen poseg van, kot je na primer evtanazija ali pomoč pri samomoru, nesprejemljiv in proti Božjemu načrtu s človekom.
Krščanstvo je po besedah škofa Sajeta vera konkretnih dejanj in se pokaže v odnosu do bližnjega. Srečanje bolnikov in ostarelih nas spodbuja ne le k molitvi in bližini trpečim, ampak nas želi osvestiti k konkretni soodgovornosti za druge. Maša v Brestanici se je sklenila z blagoslovom z najsvetejšim in z bratskim druženjem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V ponedeljek je na povabilo predsednika Slovenske škofovske konference škofa Andreja Sajeta v prostorih škofije Novo mesto potekalo srečanje z direktorjem policijske uprave Novo mesto Igorjem Juršičem. Po navedbah tiskovnega urada SŠK je škof poudaril potrebo po skrbi za dobro vseh ljudi, še posebej najbolj ranljivih. Več Jože Bartol.
Sogovornika sta se pogovarjala o izzivih v današnji družbi, v kateri tako krajevna cerkev v Novem mestu kot policija lahko skupno pripomoreta k varnosti in kakovostnemu bivanju prebivalcev mesta in okolice. Pri tem sta govorila o nasilju v družinah, s katerim se srečujejo policisti na terenu in kjer lahko cerkev po duhovnikih opozarja na to problematiko ter na različne načine pomaga žrtvam družinskega nasilja. Dotaknila sta se vlomov v cerkve in zakristije, ki jih je bilo v mesecih juliju in avgustu veliko prav na področju novomeške in ljubljanske policijske uprave. Policija aktivno preiskuje ta kazniva dejanja, za cerkev pa je pomembno, da poskuša s tehničnimi in drugimi sredstvi primerno zavarovati župnišča in kulturno dediščino, so navedli na slovenski škofovski konferenci. Dodali so, da duhovniki po župnijah lahko skupaj s policijo veliko naredijo za varnost pešcev v jesenskih in zimskih dnevih. Hoja po cesti izven urbanih naselij, ki niso osvetljena in v katerih ni pločnikov, je lahko v večernih urah zelo nevarna za vse, ki ne uporabljajo odsevnikov ali svetlih oblačil, bodi si za otroke, ki pridejo peš k verouku, bodi si za tiste, ki hodijo k večerni maši.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot smo že večkrat povedali, je danes nedelja mladih, s katero se začenja teden mladih. Vrhunec bo v soboto na največjem tradicionalnem festivalu katoliške mladine v Stični. Osrednja misel letošnje nedelje mladih je Marija je vstala in se v naglici odpravila v Gričevje. Na to lahko po besedah nadškofa Alojzija Cvikla gledamo kot na spodbudo za učence, dijake in študente, da po koncu počitnic vstanejo in se odpravijo na novo pot.
Druga stvar pa se mi zdi tudi, ki jo želim danes povdariti, jaz sem tudi predsednik Slovenske Karitas, med prostovoljci je bilo več kot polovica mladih, pod 15 let, kar je pa zelo, zelo spodbudna stvar. Ne? Če papež spodbuja mlade, naj vstanejo, naj se podajo na pot, se mi zdi, da je tukaj znamenje, kako so mladi res odgovorili in se podali na pot. In tudi, kaj bi rekel, jaz sem bil dvakrat v tistem tednu po poplavah na štirih točkah, kjer so bile res zelo hude razmere in so bili mladi tam in se videl, kako zavzeto so delali, kako so se uživeli in kako so bili pripravljeni se žrtvovati. Tako da se mi zdi, da tukaj najprej bi jih pohvalil, se jim zahvalil za to, ker se mi zdi, da je to res vzgled, kaj pomeni vstati in se podati na pot. Tukaj so mladi pokazali, kaj pomeni res. Tako da nedelja mladih, jaz upam in želim, da bi res bila nedelja, ko bodo prepoznani v svojem občestvu, bodo dobili besedo v svojem občestvu, pa tudi, da bodo dobili spodbude za naprej. Dosti krat je problem, da ni prostorov, kjer bi se lahko srečevali, in ni ljudi, ki bi bili pripravljeni jih spremljati na tej poti in biti na razpolago za pogovor, za kako razločevanje njihove poti in tako naprej. Upam, da nedelja mladih prispeva k temu.
Je dejal nadškof Cvikl. Tadej Zalar, koordinator festivala Stična mladih, je o vsebini srečanja povedal.
Srečanje bo imelo podoben program kot lansko leto, se pravi po uvodnem programu, kjer bo sodeloval Stična vend, bomo začeli skupno sveto mašo ob 11, pri kateri boste sodelovala priložnostno sestavljena zbor in orkester. Maševal bo monsignor dr. Andrej Saje, pridigal pa bo monsignor dr. Alojzi Cvikl. Po sveti maši bo sledil odmor za kosilo, ob 14 pa se že začnejo delavnice, ki bodo tako kot lansko leto potekale v dveh krogih in sicer do 17.30. Takrat se bo pričelo že deljenje večerje, ki je vključena v ceno vstopnice, tako da lahko mladi pač prejmejo tudi topel obrok. Ob samostanu se bodo na stojnicah predstavljale ves ta čas različne organizacije. Letošnja novost je obogaten program v cerkvi. Program bo predvsem duhovno in molitveno obarvan in bo sestavljen iz tajzejske molitve, predstavitve živih kamnov, pričevanja Gašparja Otrina, programa Večera Plus, skupino Svetnik in pa sklep bodo slovesne večernice. Del festivalskega programa bo tudi dogajanje na Malem Modru, na Travniku, poleg Kozovca, kjer se bodo predstavile štiri glasbene skupine, oziroma glasbeni izvajalci. To so Primož Križaj, Vlado Kreslin, Gal Džurin in pa DJ. Po večeri ob 19. pa bo sledil skupni slavilni koncert, pri katerem bo sodeloval Stična vend s plesalci in drugimi gosti. Čez celoten dan bodo mladi imeli priložnost za sveto spoved, v opatovi kapeli pa bo izpostavljeno najsvetejše in bo čez cel dan potekala adoracija. Po celotnem prizorišču bodo razporejeni različni kotički za druženje, kamor so mladi vabljeni, da se skupaj s prijatelji umaknejo, se ki pogovorijo. V prostorih osnovne in srednje šole pa bo od 13. do 18. potekal športni turnir. Letošnja stična mladih bo tudi mednarodno obarvana. V naši sredi bomo imeli tajzejske brate skupaj z ekipo prostovoljcev, ki bo pripravljala tudi evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Skupaj bodo pripravili tajzejsko molitev in nekatere delavnice, ki bodo potekale tudi v angliščini.
Je o prihajajoči stični mladih povedal Tadej Zalar.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V septembrski številki revije Novi svet boste lahko prebrali.
Izpovedi oseb iz Kamnika, Krškega in Škofje Loke, kako so doživele vremensko ujmo in na to upanje, sočutno roko pomoči znanih in neznanih.
Kako je svetovni dan mladih izkusila vesela skupina mladih iz slovenske skupnosti Marijinega dela.
Tudi nebo se je zjasnilo, spomini na letošnji Marijapoli, počitniške duhovne vaje na Hočkem Pohorju.
Naš odgovor na evtanazijo, pričevanja oseb, ki imajo neprecenljive izkušnje spremljanja svojih najbližjih bolnih in umirajočih.
Misli blaženega Antona Martina Slomška o vzgoji in šoli.
Kolumna Tine Šlajpah, profesorice iz gimnazije Želimlje ob začetku šolskega leta.
Dragoceni napotki specialnega pedagoga Marka Juhanta o vzgoji za manj nasilja med mladimi.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Zdaj pa prisluhnimo besedi življenja, tokrat pod naslovom Nenehna hvalnica stvarnika.
Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Beseda iz Svetega pisma, ki nam je ta mesec predlagana, da bi nam pomagala na naši poti, je molitev. Gre za vrstico iz psalma 145. Psalmi so skladbe, v katerih odseva individualna in kolektivna verska izkušnja izraelskega ljudstva na njegovi zgodovinski poti in v različnih preizkušnjah njegovega bivanja. Molitev, ki je postala poezija, se dviga h Gospodu kot žalovanje, prošnja, zahvala in hvalnica. V tem dihanju je vsa raznolikost čustev in odnosov, s katerimi človek izraža svoje življenje in svoj odnos z živim Bogom. Temeljna tema psalma 145 je Božje kraljevanje. Psalmist na podlagi svoje osebne izkušnje poveličuje Božjo veličino. Velik je Gospod in nad vse hvale vreden. Vrstica 3. Slavi njegovo dobroto in njegovo ljubezen do vseh. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Vrstica 9. Priznava njegovo zvestobo. Gospod je zvest v vseh svojih besedah. Vrstica 13b. In gre tako daleč, da v pesem vesolja vključi vsako živo bitje. Vse živo naj slavi njegovo sveto ime na vekov veke. Vrstica 21. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Sodobni človek pa se včasih počuti izgubljenega in ima vtis, da je prepuščen samemu sebi. Boji se, da zgode in nezgode njegovih dni vodi na ključje, v zaporedju dogodkov brez smisla in namena. Ta psalm prinaša pomirjujoče oznanilo upanja. Bog je stvarnik neba in zemlje. Je zvesti varuh zaveze, ki ga povezuje z njegovim ljudstvom, je tisti, ki prinaša pravico zatiranim, daje kruh, ki nasiti lačne in osvobaja jetnike. On je tisti, ki odpira oči slepim, ki dviguje padle, ki ljubi pravične, varuje tujca, podpira siroto in vdovo. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Pričujoča beseda nas najprej vabi, da negujemo svoj osebni odnos z Bogom, tako da brez zadržkov sprejemamo njegovo ljubezen in usmiljenje ter pred skrivnostjo prisluhnemo njegovemu glasu. V tem je temelj vsake molitve. A ta ljubezen nikoli ni ločena od ljubezni do bližnjega. Ko posnemamo Boga očeta in z dajanji ljubimo vsakega brata in sestro, zlasti zadnje, zavržene in najbolj osamljene, začutimo njegovo navzočnost v našem vsakdanjem življenju. Kiara Lubik, ki je bila povabljena, da zbranim budistom predstavi svojo krščansko izkušnjo, jo je povzela takole. Bistvo moje izkušnje je v celoti v tej misli. Bolj, ko ljubiš človeka, bolj najdeš Boga. Bolj, ko človek najde Boga, bolj ljubi človeka. Vsak dan ti bom prepeval slavo, hvalil bom tvoje ime na veke v veke. Obstaja pa še en način, kako ga najdemo. V zadnjih desetletjih se je človeštvo na novo zavedlo ekološkega problema. Gonilna sila teh sprememb so zlasti mladi, ki predlagajo treznejši življenjski slog, ter da premišljujemo o razvojnih modelih, se zauzemamo za pravico vseh prebivalcev planeta do čiste vode, hrane in zraka, ter iščemo alternativne vire energije. Tako lahko ljudje ne le obnovijo svoj odnos z naravo, ampak tudi slavijo Boga, saj so z začudenjem odkrili njegovo nežnost do vsega stvarstva. To je izkušnja Venanta M., ki se je kot otrok v rodnem Burundiju zbujal ob zori ob petju ptic in hodil v šolo več 10 kilometrov po gozdu. Počutil se je v popolnem sozvočju z drevesi, živalmi, potoki, hribi in svojimi vrstniki. Narava mu je bila blizu, še več. Počutil se je kot živ del ekosistema, v katerem so ustvarjena bitja in stvarnik v popolni harmoniji. To zavedanje je postalo hvalnica, ne le posameznega trenutka, ampak celotnega dneva. Nekateri bi se lahko vprašali, kaj pa v naših mestih? V naših betonskih velemestih, ki jih je sredi vrveža sveta zgradila človeška roka, je narava le redko rešena. In vendar, če hočemo, je dovolj že pogled na modro nebo, ki ga zagledamo med vrhovi nebotičnikov, da nas spomni na Boga. Dovolj je sončni žarek, ki vedno prodre tudi med zaporniške rešetke. Dovolj je cvet, travnik ali otroški obraz.
Besedo življenja iz revije Novi svet je prebral Matjaž Merljak. Za pozornost v oddaji se vam zahvaljujem Petra Stopar in vam želim lepo nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.